Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Real Wealth Make Money Work for You ni Tyler Gardner ay isang aklat sa personal finance at pamumuhunan na nakatuon sa mas malinaw at mas personal na pagtingin sa pera. Bilang dating financial advisor, portfolio manager at educator, inilalapit ni Gardner ang mga usaping madalas gawing komplikado ng industriya tulad ng pag-unawa sa portfolio, pagprotekta sa ipon at pagharap sa pabago-bagong merkado. Ang sentral na layunin ng libro ay hindi magbigay ng iisang numero na dapat maabot ng lahat. Sa halip, inilalarawan nito ang tunay na yaman bilang kakayahang gamitin ang pera upang suportahan ang sariling prioridad, seguridad at nais na paraan ng pamumuhay. Mahalaga ang ganitong lapit sa mga Pilipinong nagbabalanse ng pang-araw-araw na gastusin, responsibilidad sa pamilya, pag-iipon at pangmatagalang plano. Hindi ipinapangako ng libro ang mabilis na pagyaman. Ang inialok nito ay praktikal at hindi puno ng jargon na edukasyong pampinansyal. Upang masuri ng mambabasa ang sariling pasya at magkaroon ng higit na kumpiyansa sa paghawak ng pera, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang tunay na yaman ay nakabatay sa sariling prioridad, hindi sa iisang target na halaga. Pangunahing ideya ng real wealth ang pagtanggi sa paniwalang may iisang halaga ng pera na automatikong magpapasaya o magpapalaya sa lahat. Para kay Tyler Gardner, ang tunay na yaman ay isang buhay na binuo ng may intensyon, kung saan ang pera ay gumaganap ayon sa mahalagang pangangailangan at layunin ng tao. Iba ang kahulugan nito para sa isang empleyadong gustong magkaroon ng emergency fund sa magulang na naghahanda para sa edukasyon ng anak o sa negosyanteng nais bawasan ang panganib sa kanyang kabuhayan. Sa kontekstong Pilipino, maari rin itong mga hulugan ng paglalaan para sa kalusugan ng pamilya, suporta sa magulang o paghahanda sa hindi inaasahang gastusin. Hindi nito sinasabing walang halaga ang pagtaas ng kita o paglago ng investment. Sa halip, hinihingi nitong mauna ang malinaw na dahilan bago pumili ng produktong pampinansyal o estratehiya. Kapag hindi malinaw ang prioridad, madaling habulin ang uso, sumunod sa payo ng iba, o magbenta ng investment sa maling oras. Ang pagtakda ng sariling sukatan ng yaman ay nagiging batayan sa pagbabudget, pag-iipon, pagkuha ng insurance, at pagpili ng antas ng panganib na kayang tanggapin. Kaya ang pera ay hindi lamang bilang sa account, kundi kasangkapan para sa mas may malay na pagpili. Ikalawa, pag-uunawa sa portfolio bilang pundasyon ng mas maingat na desisyong pamumuhunan, binibigyang diin ng libro ang kahalagahan ng pag-unawa sa portfolio. Dahil hindi sapat na malaman lamang na may investment ang isang tao. Kailangang malinaw kung saan inilalagay ang pera, ano ang layunin ng bawat bahagi at paano maaaring tumugon ang mga ito sa pagbabago ng merkado. Ang portfolio ay kabuuan ng mga pag-aari o investment at ang pagtingin dito ng buo ay mas mahalaga kaysa paghabol sa balita tungkol sa isang asset o sa panandaliang galaw ng presyo. Sa praktika, hinihikayat ng ganitong pananaw ang mambabasa na magtanong ng tuwiran. Para saan ang pondong ito? Gaano katagal bago ko ito kailanganin? At gaano kalaking pagbaba ang kaya kong tiisin nang hindi napipilitang magbenta? Mahalaga ito lalo na sa mga nagsisimula pa lamang dahil ang maliit na ipon ay hindi dahilan upang huwag nang magplano. Gayun din ang malalaking asset ay hindi garantiya na naiintindihan na ang panganib. Hindi inilalarawan ang portfolio bilang automatikong daan tungo sa kita. Sa halip, ito ay strukturang kailangang iugnay sa panahon, pangangailangan sa pera, at kakayahang humarap sa pagbabago. Ang malinaw na pag-unawa rito ay tumutulong upang maiwasan ang padalos-dalos na paglipat-lipat ng investment at ang pagtitiwala sa payong hindi nakaayon sa personal na sitwasyon. Ikatlo, pagharap sa pabago-bagong merkado nang hindi pinangungunahan ng takot o ingay. Isa sa malinaw na saklaw ng real wealth ay ang pagtulong sa mambabasa na harapin ang volatility o pabago-bagong galaw ng mga merkado. Mahalaga ang paksang ito dahil ang pagbaba ng halaga ng investment ay kadalasang nagiging emosyonal na karanasan, hindi lamang teknikal na usapin. Kapag nangingibabaw ang takot, maaaring magbenta ang isang investor matapos nang bumaba ang presyo. Kapag naman nangingibabaw ang sobrang tiwala, maaaring sumugal sa asset na hindi niya nauunawaan. Ang diin ng libro ay ang kumpiyansang nagmumula sa edukasyon at malinaw na plano, hindi sa pagtatangkang hulaan ang bawat galaw ng merkado. Angkop ito sa sinumang nakararanas ng mabilis na pagkalat ng financial tips sa social media, kung saan madalas mas napapansin ang maiingay na prediksyon kaysa mahinahong pagsusuri ng layunin at panganib. Sa halip na ituring ang bawat pagbabago sa presyo bilang utos na kumilos, dapat iugnay ang anumang desisyon sa personal na time horizon at sa papel ng investment sa kabuuang portfolio. Hindi ibig sabihin nito na baliwalain ang panganib. Ang mas maingat na mensahe ay kilalanin ito, paghandaan ito, at huwag hayaang ang panandaliang balita ang pumalit sa pangmatagalang plano. Sa ganitong paraan, ang market volatility ay nagiging bahagi ng realidad na pinamamahalaan, hindi automatikong dahilan para talikuran ang maayos na diskarte. Ika-apat, pagsusuri sa payong pampinansyal at sa mga salungatan ng interes sa industriya, may mahalagang konteksto ang pananaw ni Gardner. Dahil nagmula siya sa tradisyonal na industriyang pampinansyal at inilalarawan ng aklat ang pagkadismaya niya sa sistemang mas nagbibigay halaga sa komisyon kaysa edukasyon ng kliyente. Dahil dito, ang libro ay hindi lamang tungkol sa mga teknikal na termino ng pera. Isa rin itong panawagan na maging mas mapanuri ang mambabasa sa pinagmumula ng payo. Hindi lahat ng financial professional o produktong may bayad ay automatikong masama. Ngunit makatwirang itanong kung paano kumikita ang nagbibigay ng rekomendasyon, kung ano ang bayarin, at kung ang iminungkahing hakbang ay akma talaga sa layunin ng kliyente. Mahalaga ito sa personal finance dahil ang maliliit na gastos, komisyon, at maling produktong pinasok ng hindi nauunawaan ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa paglipas ng panahon. Para sa mambabasang Pilipino, kapaki-pakinabang ang ganitong pag-iingat sa pagharap sa mga alok na investment, insurance o mabilisang pagkakakitaan. Ang layunin ay hindi maghinala sa lahat, kundi magkaroon ng sapat na kaalaman upang makapagtanong at makapagkumpara. Ang paggamit ng malinaw na wika sa halip na jargon ay mahalaga rin dahil ang komplikadong paliwanag ay maaaring magtago ng simpleng tanong tulad ng magkano ang gastos, ano ang risk at kailan maaaring kailanganin ang pera. Ang edukasyon ay nagsisilbing proteksyon laban sa desisyong ipinasa lamang sa iba. Panghuli, ang paggawa ng pera na kasangkapan para sa proteksyon, paglago at kalayaang pumili. Ang pamagat na Make Money Work For You ay tumutukoy sa pagbabago ng papel ng pera sa buhay ng mambabasa. Sa halip na puro oras at lakas ang ipalit upang kumita, ang layunin ay unti-unting bumuo ng sistemang tumutulong magprotekta at magpalago ng pinaghirapan. Gayunman, hindi ito dapat unawain bilang pangako ng passive income na walang pagsisikap o panganib. Mas maingat ang ipinahihiwatig ng libro. Ang pera ay dapat may malinaw na tungkulin at dapat suportahan ang kakayahang pumili sa hinaharap. Maari itong tumulong sa pagharap sa emergency, pagbabago ng trabaho, paglipat ng tirahan o pagpopondo sa mahahalagang layunin ng hindi laging nakaasa sa utang o agarang kita. Ang proteksyon at paglago ay parehong mahalaga. Kung paglago lamang ang iniisip, maaring malagay sa panganib ang pondong kailangan agad. Kung sobrang pag-iingat naman ang pairalin, maaring hindi makasabay ang halaga ng pera sa pangmatagalang pangangailangan. Kaya ang praktikal na halaga ng mensahe ni Gardner ay ang pag-uugnay ng financial decisions sa antas ng flexibility na nais makamit. Hindi pare-pareho ang kakayahan at sitwasyon ng bawat pamilya, kaya hindi rin pare-pareho ang tamang hakbang. Ngunit ang pagtingin sa pera bilang kasangkapan at hindi bilang sukatan ng pagkatao o paligsahan sa iba ay nagbibigay ng mas matibay na direksyon sa pagbuo ng yaman. Bilang pagtatapos, ang Real Wealth Make Money Work For You ay pinakaangkop sa mga mambabasang nais magkaroon ng mas malinaw na batayan sa paghawak ng pera. Lalo na kung nalilito sila sa magkakasalungat na payo online, sa komplikadong terminolohiya o sa mga alok na produktong pampinansyal. Maaari itong maging kapaki-pakinabang sa nagsisimula pa lang mag-ipon at mag-invest. Gayun din sa may naipon na ngunit hindi pa sigurado kung tugma ang kanilang portfolio sa tunay nilang pangangailangan. Hindi ito ipinoposisyon bilang aklat na may lihim na formula para yumaman ng mabilis. Ang mas makatotohanang ambag nito ay ang paglalagay ng personal na prioridad bago ang estratehiya at paghimok na unawain ang risk, bayarin at layunin bago kumilos. Namumukod ang libro sa genre ng personal finance dahil tuwiran itong kinukwestiyon ang kultura ng jargon at mga payong maaring naiimpluwensyahan ng komisyon. Sa halip na magsimula sa ideal na halaga ng pera o sa listahan ng mga dapat bilhin, nagsisimula ito sa tanong kung ano ang dapat gawin ng pera para sa iyo. Mahalaga ang kaibahang ito dahil ang isang mahusay na financial decision ay hindi laging ang may pinakamataas na potensyal na kita. Maari rin itong desisyong nagbibigay ng sapat na seguridad, likidong pondo at kakayahang manatili sa plano kapag magulo ang merkado. Sa pamamagitan ng praktikal na edukasyon at pagbibigay diin sa portfolio at volatility, tinutulungan ng Real Wealth ang mambabasa na maging mas responsable at mas mapanuri. sa halip na umasa lamang sa ingay ng industriya o sa pansamantalang uso. Kung gusto mong sumuporta Tyler Gardner, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.